7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să ne retragem tiptil din câmpul de acțiune al dezbaterilor politice și să coborâm într-o pivniță. Imaginară, desigur, pentru că vom discuta despre problemele ramurii vinivicole, care, așa cum știm, continuă să fie într-o stare de criză profundă, după ce a suportat lovitura de grație din anul 2006. Un tânăr vinificator de la Cahul îmi spunea mai dăunăți că imaginele video cu buldozerul care strivea presupusele sticle cu vin moldovenesc, contrafăcut, ar fi trebuit să ia locul printre exponatele Muzeului de Istorie, undeva printre drapelele de luptă. Nu l-am contrazis, dar am încercat să aflu ce comentarii ar fi vrut să audă din gura unui ghid ce le-ar fi povestit unor copilași despre embargoul din anul 2006. Astfel am ajuns la întrebarea cheie a mesei rotunde de astăzi. Ce învățăminte au tras producătorii de vinuri din acea lecție? Cine va răspunde la această întrebare veți afla imediat după știri. Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt Sergiu Gălușcă, vicepreședintele Asociației Micilor Producători de Vin, Alexandru Lukianov, mic producător de vinuri, proprietarul vinăriei etc., și Gheorghe Arpentin, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, care de curând a devenit deputat, după ce toți miniștrii din cabinetul Filat au renunțat la mandatele de membri ai Parlamentului. Funcția care totuși i-a adus până acum maximă notorietate este, la părerea mea, cea de președinte al Asociației Oenologilor, poziția în care a fost reales în urmă cu 2 zile la cel mai recent congres al membrilor asociației, în pofida unei tentative vizibile de a se organiza o rocadă spectaculoasă. Așadar, vă invit să ascultați părerile invitaților mei. Prima mea întrebare este dacă criza, unii chiar o numesc catastrofă, a fost de folos, pentru că de regulă se spune rău cu binele lui și prima dată după șocul care l-au suportat producătorii, exportatorii, dar și în alții factori decizionali, spuneau, ar fi trebuit să fie de învățătură, să facem ceva ca într-adevăr să nu ajungă, pardon, poșirca pe piață ca să compromită vinurile. Industria vinivicolă a luat lecții din asta sau nu? Sergiu.
Eu consider că catastrofa sau criza nu a fost benefică, nici de cum. Am observat că în ultimii ani nu s-a schimbat nimic la nivel de calitate, adică nu au evoluat lucrurile în bine în domeniul vinificației și respectiv nu putem să spunem că s-au făcut acele învățăminte. Totul încă este din inerția unor lucruri negative care au fost și persistă, din păcate.
Alexandru?
Aici am fost și altceva. Noi n-am avut acel vin care să-l exportăm, vin de calitate. Vinurile de calitate au început, avea 2007-2008, au început să apară vinurile mai calitative în Moldova. Până atunci nici vin am avut sănătoase. 2006-2007 a fost început și anume am fost loviți în acel început.
Domnul Arpentin, impresia dumneavoastră?
Eu n-aș fi așa de categoric din ceea ce s-a petrecut în 2006, când a fost impus embargo din partea Rusiei, fiindcă Moldova totuși a evaluat calitățile vinului, s-au învățat că nu trebuie să punem ouă între aceiași coș, s-au început a diversifica piețele și ieșirea la suprafața micilor întreprinderi, asta tot e o lecție, deci întreprinderi care pot să propună vinuri în toată diversitatea și calitatea lor. Alt lucru, că autoritățile nu au fost adecvate cu măsurile care au fost impuse producătorilor, fiindcă au blocat tot și au mai agravat încă mai mult situația critică care a fost creată la moment.
Avem 2 mici producători în studio și un viceministru. Vreau să ne axăm pe problema micilor producători care, în opinia lor cel puțin, dar nu numai a lor, ar putea să fie colacul de salvare sau celula de la care se poate crește un organism nou. Sergiu și Alexandru, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ce probleme aveți în competiții cu niște mastodonți? Sergiu.
Din păcate, problemele sunt foarte multe.
O listă sumară.
În primul rând, pentru un mic producător astăzi este foarte greu de obține licența, adică dreptul de a produce vin în Moldova. Respectiv, dacă nu ai licență, nu pot produce vin, nu pot să-l îmbutelea, nu pot să-l vinde. Al doilea lucru, oferta care ne este oferită de a produce alt fel de vin, adică vinul țărănesc, este la fel de greu de obținut și, respectiv, cel puțin eu nu văd sensul de a obține vinul țărănesc. Deci eu optez pentru noi regulamente. Astfel, ca mic producător, inclusiv eu, să pot să produc vinul meu în liniște și să mă gândesc mai mult la calitate și să pot obține un produs care să-l pot vinde.
Asta când spui licența să obține greu, ce ai în vedere? Că durează mult, că e scump, că trebuie să faci tot felul de acte, Alexandru?
Sunt mulțumit de gerinți. Să ai local, să ai fabrică, să ai tehnologii, să ai depozit. Sunt foarte multe. Toate regulile acestea sunt făcute pentru
mari
producători. Adică, dacă să spunem, pentru a avea puțin licență la vânzarea vinului, trebuie să avem un depozit de 500 metri pătrați. De unde să le iau depozit? Îl trebuie să construit mare. Dar noi producem vinuri, volume foarte mici. Care e sensul să am 500 metri pătrați? Numai depozitul. La mine fabrica care am construit-o acum are 500 de pătrați.
Domnul Arpentin, de ce sistemul ăsta nu încurajează micii producători?
Guvernul acum și în programul lui de guvernare, Alianții pentru Integrare Europeană, recunoaște și pune accent pe dezvoltarea micilor întreprinderi și mijlocii. Într-adevăr, structura de producere care exista, care și există acum, erau fabrici mari, vinării mari cu capacități enorme și toate legile care au fost făcute până în prezent, ele, desigur, erau adaptate la așa categorii de producere. Au fost tentative de a le adapta pentru vinul țărănesc, că aici Sergiu a vorbit, dar s-a primit un monstru care avea capul de, eu știu, de mic producător, dar corpul era de mari producători și care nu a dat nimic. Deci, într-un cuvânt, legile care astăzi sunt, desigur, ele nu corespund. Da? Eu aici sunt complet de acord cu colegii mei. Și acum, ce facem noi ca să ușurăm? Ca viceministru și am și eu tot o mică vie și cunosc din interior problemele. Este prima, licență în primul rând e costitoare, 20.000 costă astăzi. Acum facem un proiect de lege ca micii producători să plătească 300 și ceilalți 1.800. 20.000 noi considerăm pentru un mic producător care începe și pune mijloacele lui financiare foarte limitate, e o sumă care e imposibil de atins. După asta sunt foarte multe restricții de ordin juridic-administrativ care sunt absurde câteodată, aici au fost menționat în ce privește depozitele care să aibă o suprafață oarecare, pe urmă utilaj, laboratorii, sistemele de certificare care sunt foarte anevoioase și nu sunt prea clare cum trebuie să fie. După părerea noastră trebuie să fie simplificat pentru micii producători să respecte igiena, fiindcă totuși asta e o întreprindere deci, din industria alimentară și să fie o declarație pe propria răspundere pe vinurile de calitate. Deci o lege foarte simplă sau un compliment la legea 57 a viții de vie. Asta e în lucru, eu știu foarte bine, lucrează la minister, eu știu deja hotărârile dinspre micșorarea costurilor la licență și următorul pas a să fie deci, modificare în ceea ce privește regulile de producere pentru așa tipuri de întreprinderi.
Astea sunt lucruri care trebuie să dea în timp rezultat. Ce e de făcut acum, imediat? Sergiu, la părerea dumitale, ce crezi că ar putea și ar trebui să facă domnul viceministru Arpentin și deputatul Arpentin?
Anume să grăbească aceste procese. Sunt niște procese care noi le salutăm și noi le considerăm foarte bune. Trebuie pur și simplu ca lucrurile să se miște mai repede, respectiv să fie mai clar. Astfel că toamna, când se vor culege iar struguri în 2010, respectiv să fie mai mulți de-al de noi, să fie mai clar care este poziția noastră în piață, ce putem noi face cu vinul care îl producem și respectiv deja să ne gândim să producem calitate pentru a obține acest consumator al vinului nostru. Doresc să fie un proces mai rapid.
Alexandru, dumneata astăzi, când îți faci business planul pentru următorii câțiva ani, cum îți așezi cheltuielile? Să pornim la exemplu dumitale.
Până acum s-au investit foarte mulți bani și timpul personal. În ultimii 10 ani de zile am fost implicat anume în aceea ca să-mi îndeplinesc visul care l-am avut, să produc un vin în Moldova și să dezvolt această industrie aici în Moldova. Industria micului producător. Anul trecut, 2009, la fine am primit licența, adică mi-am construit fabrica mică. Și acum, mai departe, clar că este următorul pas care să facem, care ar trebui fiecare producător mic de vin să facă un mic complex, care, anume să vină la el oamenii, să vină străini. Acel drum de vin să treacă și pe la acești mici producători. Clar că trebuie o infrastructură specifică pentru a primi oaspeți. Acum lucrez asupra acestui proiect mai departe.
Dar ca să te faci cunoscut, ce trebuie întreprins? Cine te-ar putea ajuta sau stai pe cont propriu faci chestia asta?
Moldova e țară mică, să spunem așa, mai mult Chișinăul e mic, adică facem degustații, încercăm la restaurante să promovăm vinul, avem cluburi hedoniștilor care iar se publică în reviste și asta e un pas pentru noi. Ca să facem o reclamă mare cu consistoare, clar că noi nu avem surse financiare. Lucrăm până ce anume în producere.
Domnul Arpentin, acum 3 ani se pare că discutam în studioul Europei Libere și vorbeam cumva cu tristețe că într-o țară producătoare și consumatoare de vin nu există cultura consumului. Nu mă consider un mare consumator, dar dacă aș merge acum la un supermarket să-mi aleg un vin pentru niște musafiri, nu m-aș orienta foarte bine. În 3 ani care au trecut de atunci de la discuția noastră, nu m-am făcut mai familiarizat, mai cunoscător și ca mine sunt mulți, probabil. Ce e de făcut ca, în primul rând, noi să devenim moldoveni adevărați în sensul consumului de vin?
Istoricul apasă asupra noastră, fiindcă structurile de produceri care erau și există până acum, erau orientate spre piață, mai mult la export și pe dânșii niciodată nu i-au interesat dezvoltarea pieței interne. Și unde e locul gol, deci apare alte ceva, da? Cum și în natură, pot să apară deci alte fenomene care nu sunt pozitive. Și la noi așa se întâmplă. Producătorii de bere și de alcool, care sunt foarte agresivi și mult investesc în reclamă, în comunicare, au luat locul. Și acum, deci pentru vinuri, care se consideră mai sofisticate, foarte greu se încadrează în lanțul ăsta de consum. Vreau să m-ați întrebat dacă s-a schimbat. Eu n-aș spune că s-a schimbat, fiindcă sunt unele probleme. Unii statul trebuie să pui cuvântul lui, asta în primul rând, politica fiscală, care tot timpul e foarte dificilă și foarte sensibilă, fiindcă e legată cu completarea bugetului de stat. Câte tentative au fost făcute să fie mărite accizele la vodcă, la bere. Ministerul de Finanță are altă logică. Un alt moment foarte important, noi tot am pledat pentru aceea ca să fie anulat accizul la vinuri, cum orice țară care e consumatoare și se consideră tradițional la vinuri, puteți să consultați, sunt documente, deci ei n-au acciză la vinuri, ceea ce ar fi bine pentru Moldova. Iată momentele astea care cer foarte multe negocieri și negocieri din sectorului privat, asociațiile profesionale, să facă
presiuni
asupra, eu știu dacă putem să spunem așa, ca aceste măsuri să fie acceptate. Și încă un punct foarte important, totuși sectorul vitivinicol leacă să seamănă ca un ceva foarte vechi. Eu am vedere în ochii consumatorului tradițional și ei trebuie să schimbe, trebuie să comunice mai mult, trebuie să fie prezenți alături de consumator, trebuie să vadă ce vrea el și în supermarket, deci prin degustații și prin diferite evenimente, ca totuși să apropie de consumator, să fie așa de agresiv cum și alte sectoare.
Domnul Arpentin, dar noi suntem în condiții de economie de piață și orice încercări de a introduce măsuri protecționiste pentru produsele locale. S-a vorbit cu diverse ocazii și, de exemplu, cu legumele și cu bomboanele ucrainești. Dumneavoastră spuneți că ar fi bine să stopăm un pic vodka și berea, pe de o parte. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor, într-adevăr, este interesat să completeze bugetul. Nu contează că vine asta de la tutun, de la țigări, vine de la vodka și de la bere, pentru ca să poată da respectiv pensiile. Cum se poate împăca capra și varza?
Eu nu văd conflicte aici și nu-i protecționism. Vreau să știți că noi consumăm 44 de milioane de butelii de vodcă. Asta e o problemă socială. Când ne plimbăm prin mediul rural, noi vedem în ce stare se află persoanele astea care frecventează barurile.
Deci cred că doar Rusia ne depășește.
Mi se pare că noi am trecut și pe Rusia pe cap de locuitori, dacă luăm, afli, dacă luăm cei care nu sunt țară. Deci asta nu e protecționism, asta e o problemă la nivel de stat, o problemă socială. Eu sunt departe de cei că facem protecționism. Nu merge vorba despre asta, fiindcă în spirit eu sunt foarte liberal. Dacă luăm și noi avem un vector european de dezvoltare în comunitatea europeană, pentru un litru de alcool absolut, plătești 7,5 euro. Noi putem să tindem spre asta, noi suntem aproape de 8 ori mai puțin decât cifra asta. Și trebuie asta, fiindcă e legată, eu am spus, cu probleme sociale care revin din urma consumului. 300 de milioane de decalitri de bere care se consumă. Tot e un produs benefic pentru sănătate în așa cantități nerezonabile, mi se pare că nu putem să spunem.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la 1 martie, ascultați Radio Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. De luni până vineri la ora 21, interviuri, reportaje, analize la 89.1 FM cu Europa Liberă.
Sergiu, vorbeam în culise cu dumneata, ca un vinificator tânăr, ca un om de afaceri tânăr, vezi totuși necesitatea unei reforme mai radicale. Și pe Alexandru vreau să-l întreb, iată, de la nivelul micilor producători, ce credeți că ar trebui să se întreprindă pentru ca să demarăm mai rapid, pentru ca ramura vinivitică, într-adevăr, să fie modernă și modernizată? Sergiu.
Eu mă gândesc că cel mai important lucru care uităm când vorbim de vin, noi uităm de altă parte, este vorba despre viticultură, adică e vorba de struguri. Că nu poți obține un vin de calitate dacă nu ai struguri de calitate. Iar mare parte a strugurilor care sunt în țară la noi astăzi Deci aparțin țăranilor care au grijă de aceste vii. Datorită acestei crize, multe suprafețe au fost pur și simplu abandonate. Și lângă faptul că au fost abandonate, au fost vândute cu niște prețuri foarte mici și respectiv am sărăcit lumea. Este cu adevărat o problemă socială. Pe de o parte avem, eu știu, mii de vinificatori care nu au astăzi de lucru, stagnează industria, dar să nu uităm că avem zeci de mii de oameni care sunt cu noi în aceeași barcă, care au grijă de viile astea și ei din struguri trebuie să-și hrănească familia. Deci e o problemă mult mai largă care trebuie privită pe ansamblu. Iată de ce este nevoie de o reformă pentru a redresa situația. Pentru că fiecare țară mare producătoare de vin, aveți dreptate, este consum mare de vin în țara lor proprii.
Alexandru, dumneata, ce relație ai cu producătorii de struguri? Cum ai grijă de ei?
Am o directă legătură cu ei, deoarece consultez foarte multe vii din Moldova, adică producătorii de struguri, și văd situația lor. Într-adevăr, nu e așa de bună cum ar trebui să fie. Atunci când au început să planteze vii în Moldova, 2002-2003, strugurii aveau un preț oarecare. Da, după acel embargo, prețul la struguri a căzut totalmente. Am un prieten și un partener foarte bun, care în 97 a dat un interviu la Wall Street Journal. Îi se pus întrebarea, care vede viitorul vitivinicol a Moldovei? Și a spus că viitorul Moldovei este în producătorii mici de vinuri. Adică același tablou care este și în Italia, și în Franța, și în Germania, și în toată Europa, așa să spunem. Acei care au plantat vii în Moldova în ultimii 5 ani de zile, au acolo un hectar, 2, 3, 4, 5, ei ar putea să producă vin. Serviciile de butelie poate să facă în altă parte. Dar ar trebui să iasă cu un produs oarecare pe această piață. O să-l vândă el, asta este problema lui. O să tindă să-l facă un vin bun ca să-l vândă. Clar, o să vadă că tot ce a investit în producere, în struguri, nu îi se primește. Clar că o să facă ceva ca să îi se primească. O să învețe, trebuie să producem vin în Moldova mai mulți mici producători, așa o să ieșim din acea criză care o avem noi acum.
Dar cum e cu vinul de casă, domnul Arpente? În special țăranii care tradițional au două polobaci în beci, chiar și jumătate din Orășeni, îndrăznesc eu să cred la garaj, în mod tradițional strivesc niște struguri și bagă la poloboc ceva acolo care după aia se dă la masă drept vin. Cu tradiția asta ce facem?
Tradiția asta, noi nu putem să interzicem omului ca să-și facă vinul lui pentru consumul personal. Eu cred că deci, ceea ce ați menționat al dumneavoastră mai se referă la un consum personal, familiar. O problemă cu vinurile țărănești este prezența hibrizilor. Vinurile astea care provin din soiuri hibride, care în timp calitatea nu poate să ții și de niciun țară în lume nu a menținut așa viță de vie ca să fie competitivă cu vinurile și piața internă sau export. Eu cred că...
Numiți soiurile anume, că nu toată lumea știe care sunt hibride.
Bacoh, cine mai este, Isabella. Crasca, Isabella, o sumedenie. Deci vinurile este, eu cred că în timp ele să rămâie de un consum limitat familiar, dar vinul țărănesc în conceptul legii care astăzi este în vigoare, e un vin care se face nu din soiurile hibride, trebuie să fie din soiuri de orientare europeană, deci cum ar fi Aligoté, Fetească, Cabernet Merlot și așa mai departe. Dar eu aș vrea câteva cuvinte, dacă se poate, în ceea ce privește reforma, de asta ți-a atins o întrebare foarte interesantă. Acum să faci studiu la întreprinderile care sunt dificultăți. Și să vedeți că au fost separate 35 care asigură 80% din producția vinurilor în Moldova. 35 dintre întreprinderi care complet sunt decapitalizate, deci bancrot. Fiindcă știți, mijloacele, mai ales financiare, au fost pierdute și statul vrea să vină cu un ajutor, n-a să dăi bani, dar negociază cu băncile, mai ales cu Banca Națională, ca să fie restructurizate creditele. Eu nu știu la ce a să aduc, eu nu prea cred, dar eu, părerea mea, că nu mulți să supraviețuiască dintre ăștia mari, dacă vorbim. Acum suntem la o cotitură între riveră, la o răscruce, fiindcă aici mari erau legați de o piață, piața au dispărut, desigur ei nu mai pot să fie rentabili cu cantitățile care ei le au și nu mai pot să asigure diversitatea de vinuri care acum ia să cere pe alte piețe. Eu sunt de părerea că nu mulți să supraviețuiască dintre, chiar dintre ăștia care acum ia să fie restructurizați și profund restructurizați. Cei mijlocii și mici, e foarte interesant, fiindcă tot timpul, într-adevăr, în diferite țări, prezintă țesutul economiei, dar problema între cei că în alte țări, micii producători sunt oameni care vin cu investiții, sunt oameni bogați, dacă vă duceți orice vinărie, în mare măsură ați bogați. Ei sunt foști militari, sunt foști medici, deci la noi mai mult sunt entuziaști, sunt eroi naționali care cu ultimii copii vin și deci să le investească în vin și aici statul eu cred că trebuie să susție ca să fie dezvoltat rețeaua asta de mici întreprinderi, ca ei într-adevăr să vină în locul la ăștia mari, eu cred că să supraviețuiască, dar nu toți. ei trebuie să fie ajutați de stat, inclusiv și cu credite mai ieftine, fiindcă mijloacele financiare sunt foarte limitate. Trebuie statul să pui un cuvânt greu la ceea ce privește promovarea. Și aici este o programă, eu chiar Sergiu a participat la programul ăsta, deci de promovare vinurilor moldovenești în Europa, Comitatul European în 4 țări, este un plan de marketing de promovare vinurilor cu suport financiar și eu cred că pentru micii producători ar fi cam dificil, fiindcă ei nu pot să răspundă cu așa mari cantități, eu cred că în asociații, cum este acum, ei poate să răspundă la unele cereri de pe piețele din Europa.
Cum anume credeți că se mai poate ajuta micul producător, iată, Sergiu și Alexandru?
Deci am spus, credite preferențiale, fiindcă ei au nevoie de mijloace. A doilea, trebuie să-i ajutăm să promovăm și statul, eu cred că trebuie să promoveze politici simpli pentru dânșii adaptate la nivelul lor. O idee de, deci, cadrul legislativ, administrativ, ca ei să nu întâlnească bariere și să nu cheltui bani inutil la toate operațiunile este birocratice care apar deseori.
Domnul Arpene, dar se creează impresia că se face destul tam-tam, concursul celui mai mare poloboc, celui mai mare pahar, ziua vinului și astea sunt acțiuni costisitoare. Dau randament sau nu?
Direct n-am făcut analiză la impactul care le are polobocul de aur. Sunt niște concursuri care, după părerea mea, sunt organizate de persoane care nu prea se aproape de vin, o cameră de comerț și industrie, nu știu ce poate să aibă cu vinul, bine, poate să iau de toate abilitățile să promoveze. Dar eu am fost la un concurs și el se face din punct de vedere profesional mai puțin interesant. Noi avem alt concurs care e Vin Moldova, care se face în februarie și care deja are un titlu internațional. Eu cred că concursul ăsta are un impact oarecare, fiindcă sunt experți din diferite lumi. Apar articole după asta, nu poate să aibă direct un rezultat, asta tot e în timp, se acumulează o masă, o critică de informații după asta care se interesează de vinurile din Moldova, vinurile mici producători. Eu mă uit că cu 3 ani în urmă nimeni nu mai știau că mai sunt mici producători, că cu toate că ei erau, aveau vire. Deci acum din 5 mai mult se comunică și asta trebuie de menținut timpul ăsta de comunicare și de informare a consumatorului. Trebuie să fim alături de consumatori, eu cred că aici e cheia. Noi nu suntem creativi, nu suntem inovaționali, mentalitatea a rămas în mare măsură aceeași că noi am încărcat mașina și am plecat la rețeaua și am uitat de dânsa. Acum se cere ca consumatorul să fie informat, să fie degustare, să-l apropiem, să-l sensibilizăm la produsul nostru.
Eu am auzit despre producători care livrează chiar acasă, 2-3 sticle.
Da, sunt foarte multe metode apar și vânzările pe internet și rețele sociale de iubitori, aici a fost spus de Clubul Hedoniștilor, eu ca o rețea care e iubitoria vinurilor. Rețele de astea trebuie să fie create foarte multe, unii putem să comunicăm între noi, putem să degustăm. Acum se fac și degustări prin rețelele astea sociale, virtuale. Eu cred că un aport, un serviciu la vin, ori informațional, ori de logistică, e foarte binevenit pentru consumator.
Cu titlul de întrebare de final, toți sunteți producători de vinuri. Care este visul dumneavoastră? De exemplu, cine anume credeți că ar fi trebuit să servească, să bea un vin de al dumneavoastră ca să vă simțiți împlinit? De exemplu, să ajungă o sticlă pe masa lui Obama sau la ziua de naștere a reginei Elizabeta sau care este dream-ul unui producător mic? Sergiu?
Eu știu, n-am avut un vis ca vinul meu să ajungă pe masa unui mare om în lume. Visul meu este mult mai simplu. Îmi doresc să construiesc în timp o mică cavă de vin și respectiv vinul care să-l produc să fie cu adevărat apreciat de către oamenii din țară și să fie ca un etalon de calitate pentru mici producători și de ce nu să am vânzări. Asta nu fac vinuri care stă în stoc. Să le vând, lumea să fie mulțumită de vin, să am un preț rezonabil, să ne bucurăm de vin. Asta e sensul.
Și să te îmbogățești?
Nu neapărat. Adică nu văd ca un obiectiv de a deveni, nu știu, milionar. Adică este o chestie de suflet. Eu am făcut studii, am plecat peste hotare la stagieri, anume din dragostea față de vin, nu de dragul de a face bani. Asta e mai mult, da? Soția tot e vinificator. Adică deja, eu cred că o să fie deja ca o, nu știu, îmi pot transmite mai departe.
O dinastie?
Eu presupun, asta e poate prea mult spus, prea tânăr, dar nu știu. Asta îmi închipui, asta îmi doresc.
Alexandru?
Eu m-am lăsat de la afacerile de bani și am venit să fac vin aici în Moldova, ca tare. Visul este să producem vin bun și să am cât mai mult oaspeți la vinerie, petreceri, străini să vină, adică să cunoască Moldova anume prin ceea ce facem noi. Asta, am fost un pas destul de radical în viața mea când am început să fac acest lucru. Dar să mă gândesc că să apară vinul meu pe la cineva pe masă, așa, tot nu m-am gândit, dar pe cine știe, adică dacă producem un vin bun, Moldova o să fie recunoscută, adică vă rog,
Domnul Arpentin.
Primul, da? O văd ca să fac un vin de calitate, desigur, care le place consumatorilor și care e accesibil. Eu nu sunt de părere cei că să fac vinul icoane care să fie pentru un club nu, foarte limitat de persoane, să fie cât mai larg, cu toate că producerea e mică, dar să fie accesibil un vin. Și vinul ăsta, dacă vorbim de calitate, e o noțiune mai largă, el trebuie să aibă fizionomia locului unde să crește vița de vie. Vița de vie pe Valea Nistrului. Eu doresc și facem foarte multe încercări cum să exprimăm, cum să valorificăm pământul, deci unii plantate vița asta de vie, ca vinul nostru să nu fie un vin anonim. Când degustăm un consumator și spui, aha, asta e de pe Valea Nistrului, eu cunosc Podgoria asta. Deci când ajung la asta, eu să-mi spun că eu am valorificat și cunoștințele mele și am valorificat ceea ce mi-am planificat. Și dacă o sticlă de-a mea ajunge la Obama, eu tot numai aș fi foarte încântat. Dar nu lucrez, n-am scopul ăsta, că numai decât o sticlă să ajungă la o persoană. Cu toate că e foarte important asta. Toți ne dăm seama.
Cum era cu Anglia, cum da. Elizabeta II.
Până acum e legenda, legenda persistă, da?
Da.
Dar e o legendă sau într-adevăr porcarul era consumat la curtea regală?
Englezii spun că e legendă.
Mie mi se pare că e legendă.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Sergiu Gălușcă, vicepreședintele Asociației Micilor Producători de Vin, Alexandru Lucianov, mic producător de vinuri de la Vinăria etc., și deputatul Gheorghe Arpentin, viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene, dimineața și seara, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.